Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen til den sidste ordinære samling i det gode gamle folketing i året 2015. Og hvis man allerede nu som lytter er blevet bekymret over, om det gode gamle folketing så ikke træder sammen mellem jul og nytår, så kan jeg sige, det gør vi ikke, men der bringer vi en særudsendelse, ganske ligesom sidste år, nemlig de gode gamle chefredaktører. Georg Metz og Bent Falbert vil tage de skarpe briller på og se tilbage på det politiske år 2015, og det kan man glæde sig til i næste uge. Men for nærværende er det, som sagt, sidste samling i det gode gamle folketing i år. Og jeg vil gerne byde velkommen til tre herrer, som har trodset juleferier og andre skærmysler og er dukket op her i studiet i dag. Det er jeg meget, meget glad for. Velkommen til Bruno Jerup, tidlig medlem af Folketinget for Enhedslisten.
Tak.
Velkommen til Bjørn Lindqvist, tidlig medlem af Folketinget for De Radikale. Og også velkommen til Lars Barfod, tidlig medlem af Folketinget for De Konservative. De herrer, som jeg lige bemærkede for jer, inden vi gik i studiet, så plejer det faktisk sådan lidt op til jul, og så det bliver lidt stille, og der sker ikke så meget, men altså, når jeg kigger ned over min lille plan for i dag, så er der masser, vi skal tale om i dag. Og jeg kan da også sige til lytterne, at telefonerne er selvfølgelig åbne. 20-24-7 skulle man have kommentar eller spørgsmål til dagens emne. Jeg kan sige, at vi skal forbi Dansk Folkeparti og deres boligydelse lidt senere i programmet. Vi skal se lidt nærmere på Danmarks internationale status, både sådan med EU, hvor står vi egentlig henne, men også sådan vores anseelse, der er blevet skrevet lidet flatterende ting i internationale aviser den sidste uges tid. Vi skal snakke lidt om, at regeringen er kommet i mindretal, men er lidt ligeglad med det, og hvordan det nu hænger sammen. Så skal vi se ganske kort på en ny skattesag, se hvad der er i den. Men vi starter med weekendens, i citationstegn, bombe. Nemlig Jens Rohde, EU-parlamentariker for Venstre, som nu har meldt sig ud af Venstre i protest mod partiets udlændingepolitik. Han ville simpelthen ikke finde sig i det mere. Han udtalte, at der var højt til loftet i gamle dage. Det er der ikke mere. Men nu kan han simpelthen, han kan ikke mere nu. Lars Barfod, hvad tænkte du, da du så det her?
Jeg blev overrasket, der er nogen, der siger, at det kommer ikke bag på dem og så videre. Jeg blev overrasket over Jens Rohde for leder og Venstre, fordi han er jo så forankret i Venstre, har været det så mange år og har været politisk ordfører og sidder nu i Europaparlamentet, hvor han blev valgt for ganske nylig.
Ja.
Så jeg må sige, at jeg blev stærkt overrasket over det. Det havde jeg ikke ventet. Men hvis man skal prøve at perspektivere det, så mener jeg nu nok, at man bare må se i øjnene, at verden ser anderledes ud nu, og de der firkantede kasser, som er nogle partiorganisationer, hvor folk holder sig indenfor, det er ikke det, det var før. Altså, det startede med, at vælgerne begyndte at vandre, og nu tror jeg også, at vi ser, det kan vi jo set mange eksempler på, at medlemmerne også i højere grad begynder at vandre mellem partierne. Måske indtil partierne igen finder deres forankring, fordi der er sådan et opbrud idépolitisk i øjeblikket, med nye partier, der kommer ind og agerer helt på tværs af de traditionelle måder at agere på som partier. De ideologiske skillelinjer er brudt helt op. Det er nye værdipolitiske ting, man skal tage stilling til i dag i forhold til tidligere. Det opbrud, der sker i politik, det fører selvfølgelig også til, at der er nogen, der flytter sig mellem partierne.
Ja. Så der er sådan set to spor i det her, Bruno Jerup. Et, at Jens Rohde, som han selv siger, har meldt sig ud, fordi han simpelthen værdipolitisk ikke kan være med i Venstre mere. Og to, som Lars Barfod siger her, det er simpelthen, nu tolker jeg lige lidt videre, Lars, muligvis, men
er
det... Jo, men
det er vi jo vant til, synes
ja,
jeg, det gør
præcis,
du bare.
Godt. Jamen, det er godt, I er vant til det. Men er det et eller andet sted, er vi er på vej mod de gamle partiers endeligt på en eller anden måde, eller i hvert fald, de skal finde et nyt ståsted?
Jamen altså, det synspunkt synes jeg godt, jeg kan følge, fordi at hvis man kigger på den rolle, som det gælder både Venstre, men det gælder også Socialdemokratiet, og måske også de konservative, hvis nu man ligesom skal tage nogle af de kendte gamle, at de har jo alle sammen, i mine øjne, problemer med ligesom at finde deres fødder og deres sted, hvor de ligesom skal stå politisk. Så det er rigtig nok, der er et opbrud, og man kan sige, at der kommer nye partier til. Enhedslisten er jo sådan set på den måde et nyt parti i den sammenhæng, men jo som i virkeligheden jo har nogle nogle klassiske rødder, kan man sige, som i modsætning til det socialdemokratiske, som sådan set har droppet måske sine klassiske rødder.
Ja. Bjørn Elmqvist, hvad siger du?
Jamen, jeg blev egentlig også overrasket, men det, jeg blev overrasket over, det var, at Jens Rode sagde, at der var højt til loftet i Venstre i 90'erne og slutningen af 80'erne, da han var aktiv som VU'er.
Ja.
Han har eddermame sovet i timen, så hvis ikke han har fulgt med. Der havde vi en tamilsag, som var udslaggivende for, at jeg forlod Venstre dengang, fordi der ikke var højt nok til loftet. Vi drøftede det på gruppemøder i halvanden år. Jeg var retsordfører, jeg kom i Justitsministeriet hver dag dengang. Og der var kolleger til mig fra universitetet, jurister, som jeg kendte fra dengang, som kom til mig på gangen og sagde, ved du hvad, den er gruelig gal, vores justitsminister siger, at vi skal bryde loven.
Mm-hmm.
Og jeg bad om dokumentation, det kunne jeg ikke få. Og så tog jeg det i folketingsgruppen og sagde det der, i fortrolighed bag lukkede døre, rigtigt. Men der fik jeg så at vide, da vi havde drøftet det i adskillige måneder, og jeg blev med at rejse det, uden at kunne dokumentere det, at Nin Hansen, der var justitsminister dengang, gjorde det, som var i vores allesammens interesse, nemlig prøvede at bremse tilstrømningen af familiesammenførte fra Sri Lanka.
Ja.
Sådan. Men der var der altså meget lavt til loftet, og når Jens Rode løber rundt og siger, at dengang var der højt til loftet, så svæver han i en faktisk vildfarelse, mener jeg. Og dertil kommer så, vil jeg sige, at det er jo ikke et ukendt fænomen, at folk melder sig ud. Ej, heller Venstre. Venstre er vel et af de partier, eller det parti i Danmark, der har haft mest afskalning i årenes løb.
Ja.
Det vil jeg så med Radikale Venstre til helt tilbage i 1905. I 50'erne med Vesterby og så videre. Liberalt Centrum, kaldte de sig.
Ja.
Der var tre, der sprang ud. Og senere hen er det sket adskillige gange.
Ja.
Så i den forstand er det historieløst at sige, at det her det er noget helt nyt.
Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der siger, at det på den måde er helt nyt og chokerende. Men det virker til gengæld som om, at der ikke er nogen i Venstre nu, som er specielt ked af, at Jens Rode har meldt sig ud. Han har jo også været en skarp kritiker af regeringens linje.
Det kommer an på, hvordan du definerer Venstre. Fordi der er jo folk, der stadigvæk er medlemmer, og som har været i Folketinget for forholdsvis kort tid siden, som for eksempel Birthe Rønne Hornbæk.
Det er rigtigt, men her tænker jeg på dem, der så sidder derinde nu.
Ja, okay. Jamen, det har du da ret i. Men det er jo så, fordi der er så lavt til loftet, så der er ingen, der tør sige ledelsen imod.
Tror du, det er det? Eller tror du, at der er ved at være skiftet så meget ud efter formandsopgør og så videre og så videre? Der har man sagt, godt, nu...
Der er tre principper, som gælder med benhård hånd i de fleste partigrupperinger i Folketinget. Det er gruppedisciplin, og det er cykelrytterprincippet. Cykelrytterprincippet betyder, at man sparker nedad og bøjer ryggen opad. Partidisciplin, det betyder, at man følger den linje, som er udstået af ledelsen. Hvis ikke man gør det, så bliver man uleset, så bliver man mobbet. Jeg læste på BBC News i går om en konservativ MP'er, der havde lagt sig foran et tog for at begå selvmord, fordi han var blevet mobbet i sit parti.
Så langt håber vi ikke, det kommer.
Han blev ikke slået ihjel. Men, mobning er jo ikke et ukendt fænomen, og derfor tror jeg, der er mange, der bøjer nakken lige præcis nu, hvis de har ambitioner for at gøre sig gældende i Tandepartiet.
Ja, jamen, det forstår jeg godt, men Lars Barfod, kunne man forestille sig, Jens Rode er trods alt et markant medlem af Venstre. Han har kritiseret meget, men han har også gennem årene jo bakket op omkring Venstre og været meget sådan lojal over for partiet.
Mm.
Og det er som om, at nu melder han sig så ud, og så er ledelsen i Venstre, altså Inger Støjberg, som han jo sådan set nærmest retter sin udmeldelse mod, har sagt, nej, men det må han selv råde med. Lars Løkke har nærmest ikke sagt noget. Der er ikke rigtig nogen i hverken regering eller partiet Venstre, der siger noget her. Sidder de bare og tænker, kæft, hvor er vi glade. Undskyld mig, men hvor er vi glade for, at vi slipper af med ham?
Det ved jeg jo ikke, om de gør, men det er klart, at altså, der er nogen, der har sagt noget. Og de siger jo sådan noget i retning af, det er jo altid lærligt, når der er nogen, der forlader os. Fordi det må de jo mene. Man kan dårligt mene det modsatte. når det Europaparlamentsmedlem forlader partiet. Omvendt så udtrykker de jo heller ikke for stor fortvivlelse over det, fordi det skal jo heller ikke lyde som om, at partiet går nedenom og hjem, fordi Jens Rode forlader dem. Så det er jo sådan en balance, man skal finde i måden, hvorpå man udtrykker den der følelse, man har i den situation, der er. Altså, jeg er jo enig med Bjørn i, at det er jo ikke sådan, at det er første gang, der er nogen, der melder sig ud af et parti. Altså, det ville være historisk løs, hvis man sagde det. Men det, der er min pointe, det er, at jeg synes, uden at have talt det op, jeg synes, det ser ud som om, at de der partiskift er mere hyppige nu, end de var før. Det er jo flere venstrefolk, der har forladt Venstre lige på det seneste. Og det hænger jo sammen med, at også, at der kommer nogle partier ind, der går helt på tværs. Altså, det bedste eksempel, synes jeg, er Alternativet, som kommer ind og agerer helt på tværs af den måde, vi ser partier i øvrigt agere på. Og jeg tror, at de får både borgerlige stemmer og stemmer fra folk, som er socialister og har stemt på SF, måske Enhedslisten tidligere. Altså fordi de agerer helt på tværs. Og vi er vant til at se politik som sådan nogle meget fastfrosne mønstre, hvor nogle er borgerlige og nogle er socialister, men der er nogle udfordringer i nutidens samfund, som også skaber nogle opbrud i de der gamle ideologier og måder at se på tingene på.
Mm-hmm. Så er der så lige det, Bruno Jerup, at... Og det er igen tilbage til det her med Venstres reaktion på udmeldelsen. Det forholder sig jo sådan, at hvis... Nu er Jens Rode så ikke medlem af Folketinget, han sidder nede i EU-parlamentet. Men havde han været medlem af Folketinget, så var magten jo tippet. Altså, de sidder med et mandats flertal.
Ja, ja.
Er det noget, man tror, du er nervøs for, at man er måske nærmest bange for at italesætte? Altså, man har jo haft, som Lars siger, vi har set tre udmeldinger af Venstre på en uge. Ikke nogen fra ingen folketingsmedlemmer, men hvis man... Hvis man vil tale det derhen, så kan man jo sige, om er det måske en tendens? Det har partiet vel alle mulige grunde til ikke at få talt op.
Det er da helt klart. Altså, det er klart, altså, Lars Løkke bør nok have den bekymring. Det vil jeg da have, hvis det var sådan, det var mig. Fordi at, for det er jo helt sikkert, at hvis der er sådan, at der er en, der smutter, så har vi lige pludselig en ny situation, ikke, hvor han ikke har et flertal. Og hvor det er sådan for eksempel, at det er sådan et nummer, som de lavede der i går med, at de siger, at vi vil ikke rette os efter en folketingsbeslutning. Altså, sådan noget, det vil de jo ikke kunne gøre i det øjeblik. Altså, selvom de ikke før i første omgang bliver væltet, så vil de jo miste deres flertal for at kunne ligesom gøre sådan nogle ting sammen med de radikale, eller sammen med de konservative, ikke?
Ja. Bjørn Elkvist, tror du det er en bekymring?
Jamen, det er det. Da jeg i sin tid, den 6. november 1990, kl. 10.30, forlod Venstres folketingsgruppe.
Ja.
Jamen, det kan jeg på klokkeslag.
Ja, jeg tror ikke, det er en lille beslutning, du tog der.
Der var vi i en lidt prekær situation. Der havde vi VKR-regeringen, det var op til finanslovsforhandlinger. Og for ikke at skabe unødig, hvad skal vi sige, politisk uro, for det synes jeg altså... om der skulle udskrives valg og sådan noget, og om finansloven kunne vedtages, så erklærede jeg, at uden at jeg tilsluttede eller meldte mig ind i det radikale venstre, så ville jeg stemme parallelt med det radikale venstre. Fordi så kunne man ikke påstå, at jeg udløste et valg. Det ville jeg ikke have siddet på mig, og at det skulle være derfor, jeg gjorde det. Men der skete rent faktisk det, at der blev udskrevet valg den 12. december, det vil sige 5 uger efter. Og så kom der et valg, og så stoppede jeg i Folketinget. I den periode, i den omgang. Men jeg tror, det er noget, som også lægger den enkelte med på sinde, fordi det er voldsomt ene mand at skulle fremkalde et folketingsvalg. Det synes jeg i hvert fald. Og der var også det, at selvom jeg havde et hav af personlige stemmer i Nordjylland, hvor jeg var indvalgt, så kunne jeg ikke være 100% sikker på, at ingen af dem havde stemt på mig, fordi jeg stillede op for partiet Venstre.
Nej.
Og man gør sig altså en hel del tanker, og bør gøre det, synes jeg også, så man kan se sig selv i spejlet bagefter. Er det mit mandat helt alene, eller er der noget af det, der tilhører partiet? Og kan jeg gå ud og rokke det hele, fordi jeg nu har den her personlige overvejelse?
Ja.
Så det er ikke nogen let afgørelse.
Nej. Så det, du siger, er, at skulle der sidde nogle mennesker i Venstre nu, som... Og det gør der jo antageligvis. Vi har jo set partiet nærmest dele sig i to for halvandet år siden omkring formandsopgaver og sådan noget. Så der er jo sikkert nogen, der ikke er 100% enige med den linje, der bliver ført nu. Men de vil sidde trods alt med den lille, ikke hemsko, men eftertanke at sige, altså, det er ret voldsomt, hvis jeg melder mig ud nu. Det har større konsekvenser end min udmelding.
Ja, Og derfor ville, bør man i den situation, det var også, hvad jeg selv gjorde, drøfte det meget nøje med sin lokale partifolk. Mm-hmm. Altså ens kredsbestyrelse og ens amtskredsbestyrelse osv., hvorfra er derfra, hvor man er indvalgt. Så man er sikker på, hvad mener I om det her? Er I med på det her?
Ja.
Så det er ikke bare ens egen personlige vurdering af det. De sagde til mig i sin tid, du skal blive Bjørn og slås i partiet, for jeg var næstformand i folketingsgruppen, jeg var formand for udenrigspolitisk nævn, og jeg havde en række centrale poster, men, ja. På trods af deres råd, så gjorde jeg altså, som jeg gjorde, også fordi jeg ikke udløste et folketingsvalg direkte.
Uno Jeff?
Ja, altså der vil jeg gerne sige, at jeg har sådan set en mere radikal tilgang til det, end de radikale her, umiddelbart. Fordi at...
jeg taler ikke på det radikale.
Nej, det gør du ikke, Det ved jeg godt. Men problemet er, at jeg mener sådan set, at man skal betragte de mandater, som kommer ind i Folketinget, som partiet eller partier næstmandater. Så det der med, at man bare forlader partiet, og så ligesom tager det med sig, der mener jeg sådan set grundlæggende set, at man er forpligtet til at sige, okay, det mandat, det har jeg kun fået, fordi jeg har været opstillet for det her parti. Det er sådan set partiets mandat, og så bør man slippe det og give det til en anden kandidat. Jeg ved godt selvfølgelig, det kan være irriterende i den konkrete situation, hvor man sidder der, men jeg mener sådan set, det er det mest rimelige, det er det mest, sådan skal vi sige, ærlige, både over for partiet, som man jo har været medlem af, og som man er blevet valgt for, og også over for de vælgere, som har stemt på en. Fordi det er rigtigt, som du siger, altså det kan da godt være, at der er nogen, der stemmer på en, kun fordi man er den, man er. Men det typiske vil jo være, at man bliver stemt på, fordi at man er fra det parti, man er fra. Hvis man skifter over til et andet parti, er det ikke sikkert, at man kan tage ret mange af de stemmer med sig i virkeligheden. Så jeg er den opfattelse, at... og det mener jeg sådan set også, hvis du tager med Rode her. Jeg mener sådan set, at han bør slippe sit mandat til fordel for en anden fra Venstre. Altså, jeg har ikke noget godt at sige om Venstre, men jeg mener sådan set rent i forhold til sådan en almindelig god moral, så bør han sådan set slippe sit mandat og sige, det er Venstres mandat, og jeg er ikke medlem af Venstre mere, og sådan er det.
Ja, Bjørn?
Det er netop den slags principielle overvejelser, man gør sig eller bør gøre sig, når man er i den situation der. Og for Brunos vedkommende forstår jeg godt din holdning, fordi I har jo en meget centraliseret opstillingsform. Der er jo afstemninger på jeres årsmøder eller landsmøder, hvad det er, I kalder det, hvor I finder ud af rækkefølgen, hvem der skal stilles op, hvor og hvornår. Og derfor er det en konsekvent udlægning af det. Men sådan er det ikke i alle andre partier. Og for mit vedkommende, der var jeg opstillet lokalt, og jeg havde været indvalgt i 11 år. Vi havde haft 4 folketingsvalg op igennem 80'erne, og ved hvert eneste af dem fik jeg flere og flere og flere personlige stemmer. Så det er ikke så enkelt en problemstilling, det afhænger, mener jeg, at det parti, man er i, og hvordan de vilkår har været, man er blevet indvalgt på.
Barfod, er du enig?
Jeg forstår godt Brunos argumenter, men jeg synes også, der er en anden side af den mønt. Og det er, hvis vi tager det sådan lidt formelt, men det er jo også en realitet, så siger vores grundlov, at et folketingsmedlem er alene bundet af sin egen overbevisning, ikke er noget mandat fra sine vælgere. Og deri ligger jo, at grundloven og hele vores forfatning er jo slet ikke bygget op på, at der er partier. Det er jo så en realitet, det er der. Men altså, man sidder der som person, og med sin personlige samvittighed må man vurdere, hvad man vil gøre i den enkelte situation. Ofte siger man, og det er jo den der disciplin, som Bjørn henviser til, så siger man, okay, godt være jeg ikke er helt enig i det her, men for det store billedes skyld, så følger jeg min gruppe. Men der kan jo komme et tidspunkt for enhver, hvor man siger, at det her, det betyder så meget for min samvittighed, at det kan jeg bare ikke være med til. Og så kan det få den konsekvens, at man forlader sit parti. Og det er jo også ofte udtryk for, at der reelt i det parti er forskellige holdninger. Og derfor går man jo i virkeligheden fra partiet med en del af partiet. Altså lad mig tage et eksempel, som smertede mig meget i sin tid, da Gitte Seeberg forlod det konservative folkeparti, hvor hun sagde det berømte nok og nok. Gitte Seeberg og jeg, vi har sådan set altid været meget enige om tingene. Hun valgte så at tage den konsekvens, at hun ikke følte, at hun med sin samvittighed længere kunne følge det, som partiet gjorde i Folketinget. Jeg kunne langt hen ad vejen godt forstå hende, men jeg valgte så at blive og forsøge at påvirke tingene der, men jeg forstod sagtens hendes konsekvens, og det var udtryk for, at der var forskellige grundlæggende holdninger i partiet, og derfor så tænkte jeg også sådan, jamen hun repræsenterer jo en stor del af de vælgere, der har stemt på partiet i det, hun gør. Så jeg synes, man kan argumentere i begge retninger. Det er ikke en enkelt sag. Jeg er ikke enig i, at man nødvendigvis skal forlade Folketinget og give sit mandat til en anden, eller for den sags skyld Europaparlamentet.
Og de her, det handler vel også en lille smule om, hvis vi skal være ærlige, at der er forskel på medlemmer af Folketinget. Der er nogen, for jeg forstår godt, hvad du siger, Bruno, der er jo selvfølgelig nogen, som er valgt ind på... Nu kan vi for eksempel se, det kan vi også tage med EU-parlamentet. Alle de Dansk Folkeparti-medlemmer, som sidder i EU-parlamentet nu, er jo valgt ind på Morten Messerschmidts 500.000 personlige stemmer, ikke? Altså, de sidder jo på hans coattails, om man så må sige. Men Bruno, Johan Schmidt Nielsen for eksempel, 42.000 personlige stemmer. Altså, mange af dem er jo ikke stemmer på Enhedslisten som sådan, det er det selvfølgelig også, men det er vel også først og fremmest stemmer på Johanne. Så man skal vel også sådan, det er man vel nødt til at afgøre med sig selv. Altså, har man også en idé om, som Bjørn siger, at altså, jeg har stået last og bræst med det her parti, men jeg har virkelig, der er sgu noget, der er nogen, der har stemt på mig frem for partiet her. Det er vel fair nok at sige, i nogle tilfælde.
Altså, selvfølgelig er der nogen, der har stemt på Johanne, fordi at det er Johanne, ikke også? Ikke? Ja. Og ingen tvivl om det, men man skal jo tænke på det, det er jo en proces. Altså, Johanne er jo ikke kun Johanne, fordi at hun er sig selv, hun er også fordi, hun er jo en figur for partiet, som vi i høj grad maksimalt har promoveret for partiet, ikke?
Ja.
Altså, det er jo en del af det. Altså, den vej foregår det jo også med, at man får nogle personer, som man synes gør det godt, og så gør man faktisk det, at man løfter dem frem i lyset, sådan at de får endnu mere luft og lys og kan vokse, ikke?
Men Bruno, det omvendte argument det er jo... kan man vel også bruge, at partiet er blevet båret frem af, nu kommer der en stærkt begavet kvinde, som løfter partiet frem på en eller anden måde, ikke?
Jo, men altså, det får vi jo se, fordi ved næste valg, ikke også? Ved næste valg, ved næste valg. Der har vi jo en situation, hvor det er sådan, at Johanne ikke kan opstille. Og så får vi jo se, om det rent faktisk er sådan, at alle disse 100.000 af vælgere, som vi har fået ved de sidste par valg, om de bare fordufter det. Det tror jeg, at dem ikke de gør. Jeg tror faktisk, vi har fat i en god kerne af nogle nye folk, som støtter Enhedslisten.
Bruno, ved du hvad, den tager...
Også uanset hvem der står til spidsen.
Den tager vi til valget. Men ja. Til gengæld, så vil jeg, fordi jeg vil lige vende tilbage til noget, Lars sagde, nemlig også det her med, at man skal blive og kæmpe. Lars, der kan jeg glæde dig med, det er en personlig anekdote det her, men min mormor, som blev 90 år gammel, hun var meget glad for de konservative hele vejen. Og der var, hun havde enkelte sådan, der var perioder, hvor hun ikke følte, at det var så godt. Men hun sagde altid, jeg bliver og bekæmper dem indefra. Og det samme gjorde du jo, ikke om du bekæmpede dem indefra, men altså prøvede at påvirke dem indefra. Og det samme har Birthe Rønn Hornbæk, du nævnte hende også, Bjørn Lindqvist, sagt omkring Jens Rode. Hun sagde, det er en fejl, han har meldt sig ud. Det er simpelthen en fejl. Og så siger hun, i ledelsen er der ingen, altså hun siger så også, at det kræver altså noget at kæmpe, fordi, citat, i ledelsen er der ingen visioner, men der findes sunde, folkelige, kirkelige, kulturelle kredse. De må rejse sig. Ellers er der ingen vej tilbage for det parti, jeg meldte mig ind i. Det er da også noget af en bredside at sende afsted.
Det er hård kost. Det er jo ikke første gang, Birthe, hun ruller ud. Med den store ikke, trumle der, og det skal jeg ikke kunne vurdere. Så godt kender jeg ikke forholdene internt i Venstre. Men det, hun siger, viser jo bare, at det er nogle gange nogle meget grundlæggende, meget fundamentale ting, der står på spil. Og selvfølgelig må det være sådan, at der er en gang imellem nogen, der siger, tingene har bare udviklet sig så meget, at jeg må skifte parti, fordi jeg kan ikke længere stå inde for det her. Så det er jo ikke sådan, at det er heldigt at være i parti. Og partierne forandrer sig, mennesker forandrer sig, og selvfølgelig er det så, at man kan skifte, og der er det så bare, at min pointe er, vi lever i så omskiftelige tider, at det sker mere og mere, og måske kommer til at ske mere og mere. Man taler jo meget om begrebet disruption i erhvervslivet, altså der kommer nye virksomheder ind med helt nye forretningsgrundlag, Uber, der kommer ind og laver en taxalignende ordning, og fuldstændig, ikke, om ikke udraderer, så i hvert fald underskyder fundamentet for taxaer, man kan finde det i medieverdenen eksempel på det, osv. osv. Jeg mener også, at disruption foregår i politik lige i øjeblikket. At der kommer nogle nye partier ind med nogle grundlag, der går helt på tværs af det, partierne har været vant til, og de tankebaner, partier har været vant til at tænke i, de skal forandre sig. Altså partierne skal forandre sig for at bevare sig selv, for ellers så får man nogle helt nye partistrukturer i løbet af nogle år. Mm-hmm. Hvis ikke partierne selv forstår at forandre sig og tilpasse sig de nye tider, det er det, der sker i erhvervslivet. Det sker også i politik.
Ja. Bjørn Elkvist?
Jamen, det med at blive ind og tage kampen, det var jo altså også noget af det, jeg overvejede i sin tid. Men hvis man har en fast vurdering, efter at have været det igen mange gange over en vis tid, at de metoder, der bliver brugt internt, er en sådan karakter, at man ikke har en jordisk mulighed for at komme til ordet. Mm-hmm. Hvis man har et indtryk af, at alle de poster, man måtte have, vil blive en berød, og at man vil blive kuglet ind i et hjørne, så tror jeg, man når til den konklusion, det gjorde jeg i hvert fald, at her måtte man sige fra. Jeg havde konkret været udsat for, at der blev drøftet ting på et gruppemøde, hvor jeg havde været til stede og meddelt, at jeg måtte gå. Jeg skulle til en middag på en ambassade, fordi jeg var formand for Udenrigspolitisk Nævn, og derfor skulle jeg gå, når halvdelen af gruppemødet var overstået. Der blev så rejst et spørgsmål, efter jeg var gået, som ikke var på dagsordenen. Og der drog man en konklusion om, at man skulle udtale en offentlig kritik af mig. Og der sagde jeg så, I har afsagt en udblivelsesdom over en person, der ikke var tilsagt, og som ikke kendte anklageskriftet. Det er så uretfærdigt, og det er sådan midler, så jeg ikke vil blive at tage den kamp om. Mm-hmm. Så derfor kommer man til en situation, hvor selv din var det mormor?
Det var mormor, ja.
Hvor man må sige, jeg ved hvad, der er så store huller i den her sok, så den kan ikke stoppes. Det bliver vi nødt til at acceptere. Ja. Og så lige en sidste ting om Birte. Hun skuffede mig dybt i sin tid med Tamilsagen, for hun havde den samme indsigt som jeg, og alligevel sagde hun ikke fra, eller støttede mig. Og hun tumler nu rundt med sin statsløse sag.
Ja.
Og det skulle hun til at få gjort ordentligt op med sig selv over for andre, før hun begynder at belære, som hun gør. Det svækker hendes synspunkter mange steder i partiet, tror jeg, at hun er helt afhængig af, at de får lukket den sag af, uden ubehagelige konsekvenser for hende.
Ja, det må vi jo se, hvor den ender, den sag. Bruno Jerup?
Ja, så det, jeg egentlig kunne godt tænke mig at tage op nu, den der med partiskiftene, det er, jeg mener, at de der øgede antal partiskifter, vi har set i de senere par år, faktisk også er med til at lave politikerlede. Altså den diskussion om tiltroen til politikere. At man på den ene dag, der er man medlem af et parti, så kan man skifte over til noget helt andet, ikke også? Ikke? Jeg lover det i hvert fald, at jeg ligger et godt stykke fra. Så tænker man, det var da lige godt scans, at det kan skifte så hurtigt. Det er den ene ting. Den anden ting, man også ser med politikere, det er, at den ene dag, der sidder de i Folketinget, eller der er minister, og så næste dag, jamen så står det lige pludselig, at direktør for et af de firmaer, som de sådan set har arbejdet sammen med, som minister eller som folketingsmedlem. Og, altså den der sådan et skift, der også, ikke? Det mener jeg, og det synes jeg, vi har set stigende grad af sådan noget, hvor det er sådan, at folketingsmedlemmer, de går ligesom fra en karriere som folketingsmedlemmer, til en karriere som et eller andet direktør for et eller andet, eller bestyrelsesformand for et eller andet. Meget, meget utroværdigt, og det mener jeg er med til at styrke politikerleden.
Lars Barfod?
Jeg er enig med dig i første halvdel af det, du siger, fordi det er sådan, selvfølgelig bidrager det til politikerleden, det kan jeg godt se, det at der er de partiskifte. Og det er jo så bare et udtryk for mig at se, det er ikke en enkelt sag, fordi der kan jo også være gode grunde til, at man skifter parti. Og derfor så er det bare en sag, hvor du kan tale både i den ene og den anden retning, men selvfølgelig bidrager det til politikerlede. Det er jo så et dybere spørgsmål. Hvorfor har vi den politikerlede? Og der er det her et element af det, men det er måske lidt ligesom, hvorfor drikker Jeppe, ikke? Altså, man skal ned til de mere grundlæggende årsager til, at der er de partiskifter, der sker de ting i politik. Den anden del af det, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er da fuldstændig urimelig tankegang, at hvis man har været politiker, så må man ikke påtage sig et job bagefter. Jeg mener, du er gymnasielærer. Du har da også fået et job efter politik. Hvorfor skulle man ikke kunne blive direktør i en erhvervsvirksomhed? Hvorfor er det bedre, at du har siddet inde i Folketinget og diskuteret undervisningspolitik og talt med gymnasieforeningen, og hvad ved jeg, rektorforeningen, eller hvad du nu har talt med, hvis du har været uddannelsespolitisk ordfører? Skulle du så sige, så må jeg ikke være gymnasielærer, fordi jeg har jo lige siddet og snakket med dem, nu må jeg ikke undervise i gymnasiet. Det er fuldstændig forkert. Det skal da være sådan, at politikere kan skifte mellem folketing og erhvervsliv eller andre jobs ude omkring. Det er jo kun sundt for demokrati, at der er de skift. I hylder jo selv det princip i Enhedslisten, fordi I ikke må sidde længere i Folketinget en vis periode, så skal I ud igen. Og jeg skal altså bare sige for mit eget vedkommende, at det er måske også derfor, jeg farer lidt op over det. Altså, jeg sad i Folketinget indtil jeg ikke blev valgt i juni måned. Og så har jeg så skabt en ny virksomhed og i gang med at udvikle en ny virksomhed. Det synes jeg sandelig, at jeg har lov til at gøre.
Men Lars, prøv,
det tror jeg heller ikke, skal i.
Nej, det tror jeg heller ikke, der er nogen, der siger. Og jeg er heller ikke helt sikker på, det Bruno mener. Men der ligger vel ganske ligesom, at man skal gøre op med sig selv et eller andet sted inde i sjæl, hjerte, eller hvad man nu ellers har derinde, hvor man tager de beslutninger, hvilket parti og hvornår man går, så handler det vel også om, hvad man ligesom går ud til. Det er de der skift, som kan være mærkelige. Man kan måske nævne, det gør formanden så nu, Karen Hækkerup, som sidder i regeringen og er minister, og er med til ligesom at lave alle mulige ting med randzoner osv. osv. for landbruget, som så pludselig skifter. Altså, og det er jo en, så tæt på en 180-graders vending. Og, så det er mere sådan, hvad man skal vel, ligesom alle mulige andre mennesker, skal tænke over, hvad man så går ud og laver bagefter. Og jeg tror mere, det er de der 180-graders... Nu kan jeg se, at Bruno nikker, så jeg har nogenlunde forstået det. Så, altså, det er vel mere sådan nogle skift, man også skal overveje.
Altså, der kan sikkert være eksempler på, at noget ser mærkeligt ud, men det foregår jo i fuld åbenhed. Der er jo fuldstændig gennemsigtighed omkring det, så jeg kan ikke se, at der er noget belastende ved det overhovedet. Karen er altså en af mine personlige venner, så jeg vil sådan ikke rigtig sidde og kommentere hendes situation. Det vil være lidt underligt, men altså, det er jo sådan, at folk skifter, og når det sker i fuld åbenhed, og det er gennemsigtigt osv., så kan folk forholde sig til det, som de vil. Men der er jo ikke noget fordækt i det.
Der er slet ikke noget fordækt i det, men det Bruno mener... Undskyld, Bruno, det er godt, du må gerne sige noget på et tidspunkt, men det er bare... Men det er vel bare, at... For jeg har bare tænkt det samme, at folk kommer så til at mene det. Altså, så, det er jo der, den der politikerlede kan opstå, når der sker de her helt mystiske hop.
Jamen, det er jo fair
nok... Nu
kalder
jeg dem mystiske, det er så et personligt hold.
Men altså, det er jo fair nok, man synes det... Og selvfølgelig kan der være situationer, hvor man siger, at det var dog mærkeligt, og kan man mene noget helt andet lige pludselig og så videre. Og den diskussion kan man jo tage, men jeg mener bare, at grundlæggende, går det altså ikke, hvis det, at man er politiker, i den grad begrænser ens muligheder for at deltage, jeg har nær sagt, i det pulveriserende liv uden for de tykke mure bagefter. Jeg synes kun, det er sundt for demokrati, at politikere sådan kommer og går. Nu er jeg selv siddet i 14 år i Folketinget. Jeg havde egentlig haft planer om at sidde endnu længere tid. Så jeg er både godt og dårligt eksempel på en, som kommer fra den private sektor, kommer ind i politik, og nu er tilbage i den private sektor igen. Som sagt, det var ikke med god vilje, at jeg røg ud, men jeg synes egentlig, når jeg tænker bagefter over det, så er det sådan set meget sundt efter 14 år at vende tilbage til et liv uden for murene.
Lars, jeg er kommet på et bedre eksempel end Karen Hækkerup.
Ja.
Og det, jeg ved ikke, om I kender ham, men det er jeg ikke sikker på. Kan I huske, at Gerhard Schröder stoppede som kansler i Tyskland. Det er lige nogle år tilbage.
Ja.
Og lige bagefter, der går et halvt år, så bliver han ansat som konsulent for Gazprom.
Mm.
Og der var også nogen, der tænkte, nu bliver det da vældig mystisk. Det kan jo ligesom siden.
Men der er vi så inde i noget, der er problematisk, synes jeg. Fordi hvis du kan mistænkes for, at du har siddet og gjort vendetjenester som politiker, for så at blive belønnet bagefter i en eller anden sammenhæng.
Ja.
Hvis der er den afsmitning, og man kan mistænkes for det, så synes jeg, der er et problem. Og derfor er Schröder et bedre eksempel.
Godt. Det var godt, at jeg fandt det. Bjørn Elmqvist.
Jamen, lobbyisme, det er jo netop der, så skoen trykker. Fordi det foregår ikke altid i det åbne. Nu sagde Lars for et øjeblik siden, at landbrugets forbindelser til Christiansborg og så videre, det er jo Hækkerup. Jamen, det foregår i det åbne. Det gør det jo ikke, når der taler om lobbyvirksomhed. Og der, hvor jeg tror, mange står af, det er, når man siger, nå ja, nu er der indgået et landbrugsforlig. Ja, i morges har vi fået det at vide.
Mm-hmm.
Det har landbruget og den såkaldte blå blok klaret. Rød blok derimod, de oprør. Hvem er direktør i landbruget, som nu har kunnet få det her igennem? Ja, det er en, der tidligere tilhørte rød blok. Jamen, har hun så slet ikke ment, da hun sad i den røde blok, de der miljøargumenter, som kom frem? Nu er hun blevet købt og er ansat i landbruget. Jamen, så er det de interesser, hun lojalt går ind og slås for. Der er der en masse menings- og opfattelsessammenstød.
Mm-hmm.
Og det tror jeg bliver svært for den almindelige borger at kapere. Jo mere professionel man er, og jo mere man har været i miljøet, så kan man godt forestille sig, at man kan have den nødvendige distance til tingene. Men når vi taler om politikerlede, så er vi jo op imod nogle følelsesmæssige også betonede betragtninger. Så der burde måske være en eller anden form for klausulering, ligesom man kender i det private erhvervsliv. At hvis man har været ansat i en koncern, et firma, og så vil skifte til noget andet, så er der grænser for, hvor tæt på man må være branchemæssigt.
Ja.
Der kunne man forestille sig, at politikere skal lade være med at gå ind og begynde at drive lobbyvirksomhed få måneder efter, at de selv har løbet rundt inde på gamle.
Lars, og så Bruno?
Jamen, altså, det der med at være forholdt sig professionelt til det, der sammenligner jeg, det er jo så meget apropos, at det netop er dig, der sidder og siger det, jeg sammenligner tit med advokater. Du må da som advokat tit skulle forsvare nogen, hvis gerninger du ikke kan billige.
Det går på forsvaret. Jeg siger ikke, de er uskyldige.
Du skal jo prøve at finde de argumenter, der er for, at deres straf skal være mindre, eller man kan ikke bevise, at de er skyldige, hvad ved jeg. Og du kan finde advokater i alle mulige andre sammenhæng, som også nogle gange arbejder for en virksomhed, nogle gange arbejder for en anden virksomhed, men der har man den professionelle, juridiske, advokatmæssige tilgang til det.
Lars, må jeg afbryde dig her?
Fordi det gør altså, du hele tiden alligevel,
altså, jeg ved det godt. Men det er fordi, altså så apropos, som det næsten kan blive, så får jeg lige at vide i mit øre, at Bjarne Corydon, og den skulle altså være god nok, den er tjekket derude, Bjarne Corydon stopper og starter hos McKinsey.
Det er ikke Goldman Sachs.
Global direktør for McKinsey til januar. Til januar.
Mm.
Det er også spændende.
Det er rigtig spændende.
Hvad siger du til det?
Jamen, det har jeg ingen problemer med. Altså, det synes jeg, der er fint nok. Det er da sikkert et... Jeg kender jo ikke nærmere indholdet det job. Men altså, det går bare ikke, hvis vi... Altså, jeg siger ikke, der ikke kan være... Og Skrøder var et godt eksempel på det. Altså, der ikke kan være situationer, hvor man siger, der er det for tæt på. Men jeg kan ikke se, at man skal sætte så stærke begrænsninger for politikers muligheder for at komme ud og arbejde efter politik. Så får vi jo også levebrødspolitikere, folk, der simpelthen siger, at jeg er nødt til at blive her, fordi jeg må ikke... De ting, jeg kan, det må jeg ikke lave, fordi det er forbudt. Der er alle mulige regler.
Men det handler vel om, som Bjørn siger, undskyld Bruno, du får lov nu. Værsgo. Formanden har talt nok.
Men jeg er sådan set enig med dig. Selvfølgelig skal man kunne komme ud igen og lave hvad som helst. Ikke? Altså, jeg var også gymnasielærer, inden jeg kom i Folketinget og efter, selvfølgelig. Og sådan er det. Det er jo slet ikke det, som er... Det, jeg har forsøgt på at trække frem, det er, hvor kommer politikerleden fra? Ikke også, ikke? Mm. Og der mener jeg, at det her med, at folk de skifter, det er både partimæssigt, men det er også, at de skifter fra en eller anden position i Folketinget til et eller andet job, som måske er stik modsat det, som de i virkeligheden har arbejdet med som politiker. At det ser folk jo, ikke? Og folk de siger, det var lige godt. Altså, hvad sker der her, ikke? Altså, og det mener jeg er med til at skabe politikerlede. Og jeg er helt sikker på, altså nu er jeg tvivl om, Bjarne Corydon, han kan skaffe sig mere lede, end han har i forvejen, men det der, men det er i hvert fald helt sikkert, at der vil også være nogen, der siger det samme. Nå ja, hvad har vi forventet andet? Altså, sådan vil jeg tænke.
Men han har også været fortaler for konkurrencestaten.
Ja, ja.
Så skiftet er vel ikke sådan helt...
Nej, han var der i forvejen, ja.
Barfod, hvad siger du?
Jeg er sådan set enig i, at skift mellem partier og så videre, det bidrager et eller andet sted i det her, vi diskuterer til politikerlede. Det sagde jeg også lige før. Det er sådan set enig i. Jeg synes bare, at der er så mange pro og kontra her i den her sag, at det ikke er enkelt. Det, jeg vender mig lidt imod, det er så at drage, fordi der er de argumenter, Bruno her nævner med politikerlede, så drage den konsekvens, at man siger, man kan ikke forlade et parti og tilslutte sig et andet, når man er politiker, eller man kan ikke forlade et job i politik og gå til et job i erhvervslivet. Det er meget svært at lave nogle firkantede regler for, hvad man må og hvad man ikke må i den situation. Så længe det er gennemsigtigt og åbent, at man gør det, så må folk jo forholde sig til det. Men jeg er jo enig i, at et eller andet sted i alt det her, der bidrager det til politikerlede, hvis der er alle de her skift. Fordi folk siger, hvad kan vi nu regne med? Selvfølgelig gør det det.
Mm-hmm. Bjørn Elqvist.
Jamen, det er gode principper, du nævner, Lars, gennemsigtighed og åbenhed, men det er jo lige netop det, der ikke gælder med lobbyisme. Lobbyisme foregår meget ofte i det skjulte, og derfor er der ingen, der ved præcist, hvor meget, hvilke midler man anvender, hvilke metoder man anvender i sin lobbyisme. Vi har ikke voldsomt gennemsigtige regler i Danmark, hvad det angår, og i Tyskland, der kunne vi jo altså se, hvordan Gerhard Schröder røgproblemer. Der er store forhandlinger, der skal foregå om de her fly. Skal de købes? Skal de ikke købes? Tænk så, hvis det på kryds og tværs der er ekspolitikere, der kommer ind og skal drive lobbyisme ind i Folketinget. Jeg tror, man skal gøre sig klart, at hvis ikke der er den totale åbenhed og gennemsigtighed, som du taler om, så vil det bidrage til myter, måske, og forkerte opfattelser, måske, men i hvert fald noget, der vil være nær politikerledet samfund.
Altså, nu i den virksomhed, som jeg er associeret partner i, Communiqué, der arbejder vi blandt andet med lobbyisme. Og i branchen er der etiske retningslinjer for, hvad vi gør. Vi kunne aldrig finde på at henvende os til nogle politikere, uden at sige, hvem vi repræsenterer. Nu fungerer jeg som politisk rådgiver. Jeg taler med virksomheder stort set hver dag. Nogle gange er det, fordi de virksomheder gerne vil forstå det politiske landskab noget bedre, sådan at de kan tilpasse deres forretning til det, der sker lovgivningsmæssigt og samfundsmæssigt. Men de forstår ikke helt altid, hvad er det, der foregår politisk, og hvor vi er på vej hen. Så kan man så med den indsigt, jeg nogle gange har i politik, give dem nogle gode råd. Det var sådan set også det, jeg lavede før jeg kom ind i politik, hvor jeg var direktør i Finansrådet. Der var det bare kun i forhold til bankerne. Og andre gange, så siger de erhvervsfolk, jamen, der er altså noget på vej her, kan vi forstå, som vi gerne vil ændre på, eller sige, det her, det går ikke, det er i hvert fald i strid med vores interesse, eller vi kunne få nogle bedre rammebetingelser. Så kan jeg så rådgive dem om, hvem kunne de henvende sig til, hvad kan de bruge argumenter, er det nu, de skal sætte ind, fordi der er noget på vej? Det er da helt ærligt et spørgsmål om at kvalificere de virksomheder eller organisationer for den sags skyld, muligheder for at se, hvornår er det, vi skal sætte ind, hvad er det, vi skal påvirke. Der er jo altid foregået lobbyisme, og det ville jo være et fattigt samfund, hvis ikke der kom nogen uden for Christiansborg og sagde til politikerne, vi synes, det er fornuftigt, I gør sådan, at vi synes ikke, det er fornuftigt, I gør sådan, vores interesser er sådan og sådan, I kunne skabe flere arbejdspladser, eller I kunne gøre noget andet godt, hvis I ændrede på lovgivning på de her de områder. Der skal der være den dialog, og kan nogen bidrage til at kvalificere den dialog, så er det da kun til fordel for samfundsudviklingen.
Det tror jeg, Lars, det tror jeg er fuldstændig rigtigt, og det tror jeg på en måde også, der er enighed om her, men hvis vi lige skal prøve at runde det her af, så for nogle gange, så bliver det også sådan, og det gælder i virkeligheden en masse sager, at så kommer det til at blive sort eller hvidt. Og det handler om, er vel at finde en eller anden fælles forståelse for det her. Og der har Bjørn Lindqvist vel en pointe i, at når han siger, om ikke man kunne lave en anden form for klausulering i forhold til nogle ting. Altså, det gælder på alle mulige områder. Det gælder også altså, jeg ved det også, at der er visse radioværter og tv-værter og så videre. Så siger man, hvis du arbejder for TV3, så må du ikke være på skærmen det næste halve år for TV2, fordi sådan og sådan og sådan. Så laver man sådan nogle. Det kunne man vel også godt lave, og så ligesom sætte sig ned og tænke sig om og sige, for lige at undgå nogle konflikter, så klausulerer vi i forhold til visse forhold, når man er politiker. Det er der vel ikke nogen, der som sådan lider skade af?
Nej, altså jeg vil heller ikke være afvisende over, for at man laver nogle regler om ikke andet, så for at fjerne mistænkeliggørelsen, præcis, for at der sker noget, som præcis ikke er i orden. Så selvfølgelig kunne man diskutere det, men så synes jeg bare, det skal løftes op til mere end kun noget, der har med politikere at gøre. Så skal det for eksempel have at gøre med journalister, som den ene øjeblik sidder som tætte rådgiver i forhold til en minister, og det næste øjeblik sidder de i en tv-station og kommenterer
tingene. Jeg er rørende enig.
Eller i forhold til embedsmænd.
Jamen det er jeg faktisk ikke.
Eller i forhold til embedsmænd, som har siddet helt tæt op i centraladministrationen og været med til de samme. Der sidder ministre, altså politikere, også ordfører jo, og diskuterer i nogle fora, hvor de her embedsmænd også er, for de skal jo udarbejde teknikken i det og komme med faglige input osv. De sidder jo med i de rum, så må sådan nogle regler jo også omfatte de embedsmænd, der sidder med i de rum,
og der er har den viden. Uhyggelig mangel på det i Danmark.
Så diskussionen skal bare
fredes. Så er vi uenige.
Det skal ikke kun være politikere.
Vi kan hurtigt lave et fælles forslag her, kan ikke det?
Men omfatte alle dem, som agerer i de rum.
Selvfølgelig. Ja. Jamen, altså, hvis jeg havde en hammer eller et eller andet, så ville det blive vedtaget, det her i drøn af en fart. Nå, godt, jamen, så er vi så godt. Så sætter vi punktum for Jens Rode og omegn, som jeg synes, vi kom godt ud i, men det er det, vi har sat i verden til, så det er fornemt. Det her, det er nemlig det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Bruno Jerup, Bjørn Elmqvist og Lars Barfod. Vi har lige 10 minutter op til nyhederne kl. 11, og der vil jeg bare lige. Det er ikke, fordi det er noget, vi skal tærske langhalm på, fordi fordi det er sådan set en sag, vi har set før, forstået på den måde, at der er dukket en ny skattesag op. Den her gang drejer det sig om, ja, igen en socialdemokratisk forkvinde. Det er Mette Frederiksen den her gang. Og der er sket det, at Mette Frederiksen har kontaktet Skatterådet for at være helt sikker på, at alt er i orden i forhold til bil og privat chauffør. Hun bliver ligesom kørt rundt til nogle arrangementer i sin egenskab af formand for Socialdemokraterne. Der skal jeg bare lige sådan for en god undskyld sige, at Skatterådet har sagt, det er fint, der er ikke noget der, du bliver beskattet sådan og sådan, og det ser helt fint ud. Men afgørelsen er så blevet lækket. Man har bedt om at forholde den fortrolig, og det må man gerne, det er ikke usædvanligt. Men afgørelsen er blevet lækket. Og Lars Barfod som juristen i vores midte, sammen med Bjørn Elqvist, det er jo nærmest, Bruno, vi er lidt i undertal her.
Ja, vi er midt. Ja, det er vi.
Det er ikke så godt, vel?
Nej, det er det ikke. Altså, hvis der er noget, som bliver besluttet med pålæg om fortrolighed, og man sidder med i det forum, så er man selvfølgelig omfattet af det. Så kan man ikke give den information videre til nogen. Så det er da stærkt angribeligt, at sådan noget bliver lækket. Nu er der jo åbenbart en politiundersøgelse i gang, for jeg forstår skatteministeren.
Skatteministeren har...
Og så må vi jo se, hvordan det er gået til. Så det er helt mærkeligt. Jeg synes så øvrigt også, det er mærkeligt, at Socialdemokratiet eller Mette Frederiksen synes, det skulle være så fortroligt, fordi det er da helt legitimt, at hun har brug for at blive kørt rundt i forskellige sammenhænge og vil undersøge, om der nu er skattepligt forbundet med det. Det synes jeg slet ikke, der er noget kritisk negativt eller noget som helst ved. Så hun havde ikke behøvet, synes jeg, at bede om den fortrolighed. Lars Løkke har jo gjort det samme, da han var formand for Venstre og ikke statsminister. Der blev han jo også kørt frem og tilbage, uden at skulle betale skat af det.
Det kan jo være, at det hun har tænkt, altså fordi Lars Løkke... Så fremstillede Ekstrabladet ham jo også som sådan en lidt... Nu havde han vendet sig til at have en ministerbil, og så kommer han så tilbage.
Jo, men altså, jeg vil jo bare mene, at det er jo ikke sådan, at hun kan holde hemmelig, at hun bliver kørt rundt af en chauffør, fordi hun kommer jo til møder, hvor der er mennesker og journalister osv., så det vil da meget hurtigt stå fuldstændig klart for enhver, der vil interessere sig for det, at der er en, som kører hende rundt til nogle møder. Så hvorfor det skulle være hemmeligt, det forstår jeg ikke, men de spørgsmål er... Var det i orden, at det blev lækket? Og det var det selvfølgelig ikke, for når nu der var blevet givet den fortrolighed, så skal den respekteres naturligvis.
Men hvorfor er det, at det sker det her? Det er bare, man kan jo ikke undgå at se, eller i hvert fald konturen af et mønster, at socialdemokratiske formænd har lidt svært ved at holde deres skattesager hemmelige for offentligheden, fordi der sidder altså nogen inde hos skat eller i skatterådet, og er lidt gavmilde med papirerne på en eller anden måde.
Mm. Ja, altså jeg ved ikke, om det er et mønster, når det er to tilfælde, det drejer sig om. Jeg kender jo ikke, vi ved jo ikke, hvem der har gjort det, og hvorfor.
Nej.
Så det er jo svært, det er jo ren spekulation, men det er jo dybt beklageligt, og hvis der ligger noget politisk i det, er det jo endnu værre.
Ja. Det skal vi jo sige, det ved vi jo ikke. Der er flere medlemmer af Skatterådet. Nogle politikere, men der er også andre i Skatterådet. Der er 19 medlemmer, og jeg tror, de 6 er politikere. Kan det passe? Det er vist rigtigt. Bjørn Elqvist, hvad siger du, som du sagde her? Altså?
Jeg er enig med Lars i det, der er sagt, og ud fra en juridisk vurdering. Og så har jeg en stor undren over, at man har bedt om at få den her oplysning behandlet i fortrolighed. Fordi det er da helt legitimt. Vi har alle sammen spørgsmål til skattevæsenet, især hvis vi er aktive og har travlt. Er det her nu den ene vej, er det her den anden vej? Og hvis ikke man selv retter henvendelse om det, så får man ens revisor til at spørge om det. Men hvorfor jeg lærte, det skal være fortroligt, det forstår jeg heller ikke. Men det formelle i det er jeg helt enig med Lars i. Det må politiet finde ud af, hvem der har overtrådt det, og vedkommende må stilles til ansvar.
Ja.
Og vedkommende vil måske så, hvis det kommer til en sag, sige, at det var en forkert beslutning at gøre denne oplysning fortrolig. Men så burde man jo have angrebet problemet af den vej, i stedet for bare...
Ja, for der er ikke nogen undskyldning for at lægge det her. Det må man ikke. Og det har formanden for Skatterådet også sagt, at
det kan jeg ikke forestille mig. Ikke andet end det kan være en formildende omstændighed.
Er vi ude i en nødløgn, Bjørn Elqvist? kan man dække sig ind under den?
Nej, snarere sige, at det var en forkert beslutning at gøre den fortrolig, den oplysning. Men i realiteten, der er tale om en overtrædelse, og det må politiet så finde ud af, hvor, og anklagemyndigheden, hvor der ligger et ansvar.
Ja. Bruno Jørg, hvad siger du?
Jeg synes også, det kan undre, hvorfor man har gjort den her oplysning fortrolig. Altså, jeg mener egentlig også, at det ville være en god stil fra politisk hold, eller også fra Mette side, at man sådan set har fuld åbenhed omkring sådan nogle spørgsmål. Altså, på en eller anden måde mener jeg sådan set, at det er også et forhold, som... At hun har selv bedt om at få det undersøgt, så mener jeg sådan set også, at hendes, vil sige, både hendes parti og vælgerne, også, de har sådan set også en legitim ret, synes jeg, til at vide sådan nogle banale ting. Altså, Og jeg, som sagt, jeg synes ikke, der er noget hemmeligt i det, men jeg synes, det er rimeligt nok, at man ved det. Altså, hvorfor skal sådan noget skjules? Det er der, og det er måske også det, der er nogen, der lader sig trick af, hvorfor skal det her skjules? Men derfor så er det selvfølgelig ikke overhovedet nogen som helst argument for, at man går ud og lægger det. Slet ikke.
Men Bruno, måske er det fordi, at Mette Frederiksen godt ved, at hun er den eneste formand, der bliver kørt rundt på den måde. Alle de andre, bortset fra dem, der er minister selvfølgelig, fordi de har ministerbiler, men hun er den eneste formand for et parti, som har bil og chauffør. Det er ikke en stor flot bil, og det er ikke en mand i hvide handsker og sådan noget, men altså... Kan det være, at det bare ikke passer ind i fortællingen om en socialdemokratisk formand, der bor
men der kan man så sige, at der er hendes dømmekraft, kan man sige, så er lige røget en lille smule, ikke? Fordi det er som også, som Lars siger, jamen hvis det er sådan, at det er sådan, hun bliver kørt rundt i bil, så er det, kan det jo umuligt holdes hemmeligt, altså... Altså, så på den måde kan man sige, så har hun jo, under alle omstændigheder har hun en dårlig fortælling, ikke? Ja. Altså, så der er jo, altså, jeg tror simpelthen så, at hun dømmer forkert. Hvis hun tror, at det er ved at holde det skjult, hvad skal det, hvis hun har sagt, at så, når ja, så er det også skjult, at hun gør det. Og det kan jo umuligt lade sig gøre. Mm. Det er umuligt at gøre, så derfor så mener jeg bare, at det er en fejlbedømmelse. Og så må hun tage den op fra og ned og så sige, ja, det er rigtigt, jeg bliver kørt rundt. Ja. Og det er, fordi det er nødvendigt, fordi jeg har så travlt.
Men det er så bare spørge dig om, Bruno, og det er jo ikke sikkert, du kan svare på det, men det er, hvorfor du tror, hun tager den der beslutning?
Men jeg tror, det...
Når den er fuldstændig legitim og helt i orden, og hun... Ja, det betyder ikke, hun er travlt.
Jeg tror bare, det er en fejlbedømmelse af situationen på hendes side.
Hvad siger du, Barfod? Er det... Jamen, jeg ved godt, vi motivforsker lidt her.
Jamen, altså. Jeg tror også, det er, at der må jo ligge sådan et eller andet til grund for det, at hun ikke vil have, det kommer frem. Men ja, som vi er enige om, det kan hun jo ikke undgå. Der står journalister ved de der møder og så videre, masser af mennesker sit. Så hun kan jo ikke undgå, at det bliver set, og jeg tror ikke, man kan sige, at hun er den eneste, fordi jeg tror sådan set, de fleste partiformænd i en eller anden udstrækning en gang imellem bliver kørt. Altså, da jeg var partiformand, der havde vi nogle gange sådan en turné rundt i landet med en masse møder. Så havde jeg et par medarbejdere med, nogle gange den lokale folketingsmedlem eller folketingskandidat, og så var der en, som kørte bilen, og så kunne jeg sidde og forberede det næste møde, når vi havde sådan en kampagne rundt i landet. Mm. Jeg opfattede det ikke sådan, at jeg havde chauffør, men det var det jo i virkeligheden. Der var det bare så konkret i forhold til sådan en tur, der varede nogle dage, at der var en, der kørte bilen. Så her er det måske sat lidt mere i system, at der er en, der er fast rådighed for Mette Frederiksen, men det er jo helt almindeligt, at politikere i større eller mindre udstrækning en gang imellem bliver kørt rundt til nogle møder, fordi de skal sidde og forberede sig til det næste, og der er jo medarbejdere med, og så er det dem, der kører bilen. Det kan jo ikke være sådan, at det er helt forkert, hvis ikke det er den pågældende politiker selv, der kører bilen, og medarbejderen, der sidder på sæderne ved siden af. Så jeg synes, det er en helt mærkelig sag, at det overhovedet skal være problematisk.
Jamen, for et øjeblik siden konkluderede vi på en lang diskussion, åbnet og gennemsigtighed. Det gode kriterie, vi er tilbage til scratch igen, ikke? Ja, okay. Vi har det samme her. Jamen, det er dog en ualmindelig, tåbelig, uigennemtænkt model at køre det her på. Hvorfor skal det holdes lukket? Men det kan ikke holdes lukket.
Så vil jeg præsentere en teori, som jeg i virkeligheden tror mere på, nemlig at Mette Frederiksen... havde en formodning om, at der ville ske det, der lige præcis skete, at der kommer en ekstrabladsforside, hvor der står umættelig. Fikst fundet på. Men at hun ved, at hvis der er nogen, der får det mindste at vide om, at hun kører rundt i en Toyota Yaris, eller hvad det nu var, så står tabloidpressen der og hænger hende ud som umættelig. Og så tænker hun, når man... Det overgår jeg simpelthen ikke. Altså, lad os prøve at lige dække den flanke af. Vi kan bede om fortrolighed, så lad os gøre det.
Jamen, det dog...
Og så sker der det her underlige læk, som jo også er mærkeligt.
Jamen, det er jo dumhed, undskyld, jeg siger det, i anden potens. I anden potens, ikke? Så det skal man lade være med. Og åbenhed og gennemsigtighed er gode principper. Og hvis man har en ordning, eller overvejer at sætte en ordning i værk, så skal den kunne tåle fokus og klart lys. Og hvis den ikke kan det, så skal man lade være med det. Hvis man er toppolitiker.
Længere er den, ikke, Bruno?
Det er jeg enig i. Det er sådan set, den er.
Ja, sådan det.
Godt. Jamen, så sætter vi et punktum for det også. Og jeg synes, det ville være rigtig fint, at vi har brugt den første time og har fået lagt et tema om åbenhed og ærlighed. Det synes jeg sådan set er
vi sagde ikke ærlighed.
Nå, okay, godt. Nej, åbenhed og transparens, nej, ærlighed, det er godt. Jeg noterer her. Minus ærlighed. Meget, meget fint. Ja. Så må vi se. Ja, og så jeg ved ikke, om vi skal ønske... Jo, Lars, lad os da ønske Bjarne Corydon alt muligt held og lykke med det der med Kinsey. Jeg er sikker på, at vi får mere at vide om det her i nyhederne kl. 11. På den anden side, der skal vi tale lidt om fænomenet regering i mindretal, og vi skal se på Dansk Folkeparti, som er kommet i modvind med denne boligydelse. Men det er altså først i næste time af den, det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder, klokken er 11.